u kakvoj zemlji želim da živim.
Prema poslednjem Komsovom alternativnom izveštaju o položaju mladih, čak 89% mladih misli da nisu spremni i obučeni da deluju u vanrednim situacijama, što svedoči i o nespremnosti zajednice da adekvatno i efikasno deluje u vanrednim situacijama, kako se navodi u tom izveštaju. Preko 30% mladih za sebe tvrdi da jeste obučeno, a preko 90% mladih smatra da su potrebne obuke za vanredne situacije. Pod vanrednim situacijama se misli na požare, poplave, klizišta, zemljotrese, tehnološke opasnosti, nuklearne nesreće, terorizam, vremenske nepogode i opasnost od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Jedna od najčešćih vanrednih situacija su vezane za požare i situacije koje rešavaju upravo vatrogasci. Pričamo sa komandantom Vatrogasno-spasilačke brigade Novog Sada, Stojanom Milovcem, o tome kako se reaguje u ovim situacijama i o tome šta se radi, a šta ne.
Koje su to neke prve stvari koje radimo, recimo, ako nam se desi da nam se u kući nešto zapali, u stanu, sve jedno?
Da, evo reći ću prvo da je znači požar je realna opasnost u kojoj, pored materijalnih stvari koje možemo da izgubimo, možemo da budemo povređeni, odnosno možemo čak i život da izgubimo. Znači, mi moramo da budemo toga svesni. To je prva i najosnovnija stvar, da budemo svesni neke opasnosti i da razmišljamo o njoj, i onda ćemo da nađemo odgovor za tu opasnost i da se pripremimo na ukoliko dođe do požara. Ja moram da kažem da mi moramo kao i društvo, pogotovo kao mladi ljudi, da prihvate tu stvar da je požar realnost i da može da se dogodi, da naravno da može da se dogodi i njima, da li je to u kući, stanu ili na poslu, kako god, i da moraju da budu spremni da reaguju. Neke opšte smernice za reagovanje u slučaju nastanka požara su sledeće. Na prvom mestu, ako ste u stanu i primetite požar, da je požar nastao recimo u kuhinji, a vi ste u dnevnom boravku, primetili ste naravno to, pokušati da ne paničimo. Znači, pokušati ostati priseban, jer samo na taj način ćemo donositi racionalne odluke. Znači, odluke koje će nam pomoći, a neće nam odmoći. Međutim, nije tu uvek lako. Mislim, lako je reći, nemojte da budete da paničite, ali iz prakse znamo da to uopšte nije tako jednostavno, ali eto, ako razmišljamo o tome, možda ćemo i biti smireniji. A druga stvar, evakuacija je broj jedan. Znači, na prvom mestu evakuacija svih ugućana unutar objekta. Da li je to kuća, stan ili je to firma. Znači, najvažnije je evakuisati se na vreme, sprovesti tu bezbednu evakuaciju koliko god može, kako bi se ljudski životi spasili. E sada, neko od ukućana može da pozove od vatrogasce, naravno odmah, dok neko pokušava da gasi požar u početnoj fazi. Najvažnije je, ako već mislimo da gasimo požar, da to bude u početnoj fazi, zato što običan građanin, uglavnom, mislim, kad kažem običan, mislim koji nije profesionalni vatrogasac, sa sredstvima sa kojima raspolaže, može da ugasi samo početni požar. Požar koji je u razbuktovoj fazi, teško da može da ugasi. Početni požar je, ukoliko u kuhinji, recimo na šporetu, se upali jelo i taj plamen zahvati respirator iznad šporeta. Recimo, to je neki primer početnog požara i onda on počne da hvata drugi element i da hvata zavesu. To je neki početni požar i tu se još može odreagovati. Međutim, sve ostalo, ako su svi kuhinski elementi već zahvateni, ako je zavesa, prozor, to je već požar u razbuktovoj fazi. Tu već imamo veliku količinu dima koju moram da da istaknem, zato što je dim jedna velika opasnost, naravno, na požaru, zato što u većini slučajeva ljudi koji stradaju u požaru prvo stradaju od dima. Znači, niko tu ne izgori u požaru, nego prvo se uguši od dima. Dim je neprijatelj broj jedan u požaru. Tako da tu već imamo veliku količinu dima i onda je tu i otežano gašenje i tako dalje. E sad, znači, mi moramo sprovesti sve preventivne mere kako bi taj požar, eventualno ako se desi, ugasili. Ja tako i mladim ljudima govorim, eto, pomislite neki put dok sedite za računarom u vašoj sobi, šta ako požar nastane i kako ćete vi odreagovati? Čime ćete ga ugasiti? Šta ćete prvo uraditi? Da ćete se evakuisati ili ćete zvati vatrogasce ili ćete pokušati da ugasite požar? Na kraju krajeva, čime ćete pokušati ugasiti požar?
Upravo to, čime se...
Možete ugasiti vodom koju imate u stanu, ali vodu treba nasuti u neku flašu, kantu i tako dalje. Znači, tu je potrebno vreme Drugo, morate znati, znači, da električni uređaje pod naponom ne gasimo, ne gasi, one se ne gase vodom zbog strujnog udara. Znači, ako se upali električni šporet, računar i tako dalje, to je još uvijek pod naponom, vi u stanu imate ovaj napon, nije došlo do prestanka električne energije, znači ne smete vodu da koristite, jer će doći do strujnog udara, ali smete da koristite S aparat koji se nalazi u hodniku vaše zgrade, koji ste vi možda nekad videli u prolazu. E, to je ono što, na čemu mi moramo da radimo, a to je požarna kultura. To je sve deo kulture zaštite od požara. Ako mi ulazimo u zgradu u kojoj živimo i stalno ignorišemo te aparate ili hidrantske ormare koje stavljaju na zidovima, onda šta da očekujemo? Mislim, šta da očekujemo ako ga nikad nismo ozbiljno pogledali aparat, ako ne znamo da li
šta
on
zakače... Šta mislite, znaju mladi kako se koristi? Kako
ja ne verujem. Ja nekako hoću da verujem, ali mislim da još uvek ne shvataju to ozbiljno i misle da se njima neće dogoditi. Znači, imamo aparat u hodniku, da li je on zaključan, da li je otključan, gde stoji ključ, na koji način ćemo ga uzeti, kako se aktivira aparat. On se krajnje jednostavno aktivira, ali nije to jednostavno u situaciji kada požar gori u vašem stanu. Znači, to je jednostavno sad dok razgovaramo i dok radimo obuku, ali u trenucima kada to tamo gori i kada već dim kreće i kad počinjete da kašljete i kad se dvomite hoćete ga uzeti ili nećete, a još ne znate da ga koristite, male su šanse da ga i zapravo i koristite i pravilno da ga upotrebite.
Dakle, kao što kaže Stojan, istražite šta se to vašim zgradama i u vašim kućama nalazi i kako se koristi. Prevencija je ipak najbolji lek. Slušamo James Baya i pesmu Hold Back the River, a onda nastavljamo razgovor sa Stojanom u kom ćemo čuti za šta se to zovu vatrogasci, a za šta ne.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we caught against the tide, those distant days all flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high, stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me
Bio je to James Bay, a mi nastavljamo razgovor sa komandantom vatrogasno-spasilačke brigade Novog Sada, Stojanom Milovcem. Slušajte emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, a pričamo o reagovanju u vanrednim situacijama.
Kada pričamo o tome, nekako prevencija jeste najvažnije, to što kažete, i da postoji zapravo i edukacija i da se priča o tome, šta to sve rade vatrogasci osim što gase požar? Da. Mislim, nekako važno to da se misli da vatrogasci ne. Samo za to, a sa druge strane imamo slučajeve da se zovu za sve i svašta.
Yes. Vatrogasci su nekad bili samo vatrogasci, sada su to vatrogasci spasioci unazad bar 20 godina. Tako da pored posla, tog osnovnog posla i najveći broj intervencija koji je vezan u vezi sa požarima, vatrogasci rade i tehničke intervencije, najčešće tehničke intervencije i tehničke intervencije u saobraćaju, kao intervencije sa opasnim materijama, razne vrste curenja, što u drumskom željezničkom saobraćaju sa raznim opasnim materijama i tako. Radimo i skidanje mačaka. Mislim, to sam namerno naveo kao neku najčešću dojavu, ali naravno mi radimo to samo u situacijama kada je njoj život ugrožen. To može građani da znaju. Znači, mačka, ako je mačka na drvetu, to ne znači da joj treba pomoć. A to je njeno prirodno okruženje, ona se malo tu popela, sići će, ali to ne znači da treba odmah da trčimo i da je spašavamo. Posebno zato što recimo to samo imamo vatrogasne brigade, no i sad ima samo jedno vozilo hidrolične lestve koje mogu da se postave na visinu 32 metra i one su, kako da kažem, veoma skupe i veoma su značajne. Mi ih na neki način štedimo u smislu da ne smemo da ih puno, ne znam, koristimo, kako bi bile stalno ispravne, kako bi se u slučaju nastanka požara na stambenim objektima mogli da vršimo i gašenje i spašavanje sa visina i tako dalje.
Jel se nekad desilo da recimo zbog kapaciteta resursa da se više stvari dešava u isto vreme, pa da se tu, prosto šta je prioritet kad pričamo, to je su li to uvek požari? A koliko ima nekih simultanih situacija, su onda prioriteti požar ili ipak zavisi od ugroženosti ljudske ili kako?
Prioritet je uvijek ljudski život. Šta god i kako god se zove ta intervencija, da li je tehnička intervencija u saobraćaju ili je tehnička intervencija otvaranja stana zbog ne znam kog razloga, ili je to požar, znači prioritet je život i mi ćemo uvijek, mi smo u kontaktu sa svim ekipama koje su upućene na teren i radimo preraspodelu sredstava i snaga i sredstava u slučaju da je potrebno da se negde pojača ili da se hitno ode. Tako da, u zavisnosti od vrste dojave, odnosno vrste situacije vanrednog događaja, tako i upućujemo snaga i sredstva na tu intervenciju. Moram da kažem da još nam se nije desilo da nismo pokrili bilo šta od intervencija. Bude problema kada recimo bude odjednom velika količina padavina kao što je kiša i onda dođe do ne znam, porasta nivoa vode u dvorištima, kuća i tako dalje, kada je potrebno ispumpavanje, pa onda ne možemo da stignemo svugde u isto vreme, pa pravimo prioritete opet ugroženosti ulaska vode u stambene objekte i tako dalje, ali tu je opet život nije ugrožen i onda stignemo sve da odradimo.
I koliko intervencija na recimo godišnjem nivou ima u opštini Novi Sad?
S obzirom da sam ja komandant brigade, ja ću govoriti na nivou brigade. Brigada je znači ceo Južnobački okrug, svih 12 opština u Južnobačkom okrugu zajedno sa gradom Novim Sadom. To je u otprilike od 2500 do 3000 intervencija na godišnjem nivou. Što se tiče grada Novog Sada, uvek on je zastupljen sa bar 60% svih intervencija koji se dogode u Južnobačkom okrugu, dogodile su se zapravo u gradu Novom Sadu. Tako da, recimo, broj intervencija prošle godine u gradu Novom Sadu je bio 1400 30 otprilike, od toga 1100 je bilo požara. Znači, to je broj intervencija u Južnobačkom okrugu i
Da. Negde važi da su vatrogasci neustrašivi, da se ne plaše ničega. Jel bilo nekih situacija da ste pomislili ko zna šta će sad biti?
Bilo je, naravno da je bilo. Ovo je jednostavno, posao vatrogasca je takav. Znači, posao vatrogasca spada u visoko rizične poslove i toga smo svi svesni. Znači, svaki dan kad neko dođe na posao, on je svestan da morat će da, ukoliko bude takva situacija, da deo rizika preduzme da bi izvršio neki zadatak, pogotovo ako je u pitanju ljudski život kada treba spasiti i tako dalje. Strah postoji, ali to je opet strah koji sa kojim možemo da se nosimo i sa kojim upravljamo zapravo i ne damo da nas savlada u smislu da ne izvršimo naš zadatak i tako dalje.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Slušamo Adama Lamberta i pesmu What Do You Want For Me, a nakon toga i šta mladi misle, da li bi se snašli prilikom gašenja požara.
Da se nikad tako nešto desi, jedan od razloga što sam obsesivno kompulsivna i stalno razmišljam o tome, pa što bi rekao naš narod, da ne prizivam. Ne bih voljela zaista da se tako nešto dogodi, međutim, ako se dogodi, znam kako se funkcioniše u slučaju požara, znam da obavezno moramo zatvoriti prozore, da vlažne peškire stavimo ispod vrata ukoliko je požar uzeo maha. I naravno ja bih prvo odmah brzo reagovala, verovatno bih bila u blagoj panici, ali bih brzo reagovala i otišla do poaparat za gašenje požara i ugasila bih ga. I pozvala bih naravno pomoć nakon toga.
Nisam čak ni googlao kako se koristi uređaj za gašenje požara, niti kako se pruža prva pomoć u slučaju opekotine ili nešto slično. I definitivno bih volao da prođem neki takav trening.
Kad bi došla do požara u mom stanu, prvo što bih uradio je pogledao da li mogu da ugasim tu vatru, ako ne mogu, zgrabio bih svoje diplome i dokumenta, laptop i telefon, novčanik i otišao napolje. Šta da se radi, materijalne stvari nisu vredne mog života.
Pa pokušala bih da pozovem vatrogasce na prvo mesto, svakako ukoliko je to moguće, ili da se na neki drugi način evakuišem na neko bezbedno mesto. Mislim, dosta je teško pitanje, s obzirom da se nikad nisam našla u toj situaciji, a i pod uticajem adrenalina, ne znam kako bih se snašla.
Ako požar nije strašan, prvo bih probao sam da ga ugasim vodom ili krpama po štirima nekim, ne znam. Ako vidim da to ne mogu, onda bih pozvao vatrogasce, naravno.
Milan Vukov imao priliku da se nađe u požaru, da spreči jedan i pomogne ljudima koji su se našli u životnoj opasnosti. Nije u pitanju vatrogasaca, mi slušamo ovu mladu osobu i njegovo iskustvo.
Pa zapravo meni je kuća izgorela u požaru pre 15 godina. Tad sam bio klinac, pa reagovao sam samo tako što me tata stavio na prozor i onda posle pjeva spustila i samo sam gledao kako kuća gore, bio sam zaprepašćen, nisam mogao da verujem. A kasnije, pre jedno dve godine, tri, bio sam na nekoj žurci, kućna varijanta, i zapalila se kanta za smeće jer je neko bacio pikavac i ništa, pošto sam sedeo tu, samo sam bacio vodu na nju iz čaše koja se gasila rakija i izneo kantu napolje, rasmrdela. Tako da je, eto, to što se tiče požara, mislim da bih se snašao u još jednoj situaciji ili u nekom kritičnijem požaru. Pa možda i ne bih, možda mi je baš uhvatila panik. Sada što se tiče prve pomoći, pa završio sam medicinsku srednju za medicinskog tehničara, tako da u principu znam da dajem prvu pomoć, imali smo i časove toga i teorijskog i praktičnog rada, verujem da bih se snašao. Imao sam prilika da pružam prvu pomoć, previjanje rana i vađenje lika koji se davi, to je to, spasavanje nije tu baš bila prva pomoć i posle jedna devojka koja je pala u nesvest i tu sam se našao, tako da sam davao, nije sad to bilo ništa preterano spektakularno, ali sam se eto i u tim situacijama snalazio. Ali da, mislim, to svakako bih želao i volao da naučim još pride neke stvari, pošto se stvari menjaju, uvek bude neka nova tehnika, neki novi zahvat, to poboljšava, da kažemo, kvalitet davanja prve pomoći, a samim tim se povećavaju i šanse za preživljavanje osobe koje je potrebna, odnosno koja je ugrožena život ili bar povređena.
Poznavanje prve pomoći može biti dragoceno, a mladi u različitim institucijama i organizacijama mogu dobiti informacije i učestvovati na obukama. Jedno od takvih je i Crveni krst. Dejan Vučković nam prenosi šta se sve to radi u Crvenom krstu, ali kako možemo pomoći nekome uz pomoć nekih stvari koje se nalaze u kući. A koje su to neke osnovne stvari koje se prilikom pružanja prve pomoći nekome moraju znati?
Pa prva pomoć po definiciji predstavlja skup mera i postupaka koji se preduzimaju na licu mesta radi spašavanja života. Prvenstveno, ajme i onda i rane rehabilitacije, bržeg oporavka i tako. Jer sad ono kad kažemo prva pomoć, mi uglavnom mislimo na onaj deo oživljavanja, odnosno kardiopulmonarnu reanimaciju. To su znači neke osnovne stvari da ne bi dužili šta se predstavlja prva pomoć. E sad, prva pomoć mi u okviru Crvenog krsta, prema zakonu o Crvenom krstu, imamo javno ovlašćenje za razvoj prve pomoći i omasovljavanje. Prvenstveno kad kažemo omasovljavanje, onda mislimo na mlađe ljude, koji, odnosno volontere u Crvenom krstu, koji kroz program prve pomoći uče prvu pomoć, međusobno se čak i takmiče, jer postoji ciklus takmičenja koji se odvija na gradskom nivou, pa onda imamo pokrajinski nivo i državni nivo takmičenja. Mm-hmm. Kategorije prve pomoći koje mladi uvežbavaju jesu podmladak, i na to se misli na učenike osnovnih škola, i imamo omladinu na koje se misli znači na srednje školice i na prve dvije godine fakulteta. Eto, to je neki osnov prve pomoći, šta se radi u Crvenom krstu.
E sad, kad pričamo recimo baš o prvoj pomoći, kada nekome treba da pomognemo i tako dalje, ukoliko neko nije prošao obuku, da li treba ipak da nešto pokušava sam ili da ipak zove lica koja su stručna za to?
Pa u suštini, znate kako, prva pomoć predstavlja i sam poziv prema stručnim službama, odnosno prema hitnoj pomoći. Mm-hmm. Znači, u suštini je da mi ne okrećemo glavu kada se nekom desi nešto, odnosno kada mu je loše u zdravstvenom smislu, pa i to je prva pomoć. i sama topla ljudska reč je prva pomoć. A sad preduzemljanje nekih radnji, ako nismo upućeni, možda i ne bi bilo baš najbolje. Mada dosta naših mladih je prošlo razno razne obuke, što znači u Crvenom krstu gdje se samostalno javljaju i volontiraju, što po razno raznim gradskim projektima gdje mi u osnovnim i srednjim školama sprovodimo prvu pomoć, odnosno obučavamo decu, odnosno u okviru vršnjačke edukacije najviše, gdje naši mladi volonteri koji inače znaju dosta oko prve pomoći, idu u ostale škole i onda tamo predaju, vežbavaju sa tim mladima.
Koja je razlika u obuci, u znanju i tako dalje, da kažemo, da li uopšte ima razlike između, recimo, kurseva i znanja koje mogu se dobiju u Crvenom krstu i one prve pomoći koju radimo kada polažemo vozački ispit?
Male i sitne razlike jesu u tim kursevima. Uglavnom neka osnova, znači, ostaje ista za sve kurseve. Kurs za vozače je znači, napravljen na nivou 8 časova, se realizuje, onda ima raznorazni kursevi za zaposlena lica koje su obavezni po zakonu bezbednosti zdravlja na radu, imaju od 6 časova i od 12 časova, 12 su namenjeni za radna mjesta sa povećanim rizikom, a u Crvenom krstu za volontere, vršnjačke edukatore, kursevi traju do 40 časova, gdje oni prolaze kroz više nivou uvežbavanja i načina prenošenja znanja prema ostalim zainteresovanima kada krenu vršnjačku edukaciju. Prva pomoć je znači, nešto što se stalno nadograđuje, stalno uvežbavaju ti neki postupci, naročito kod kardiopulmonalne reanimacije, zaustavljanja krvarenja, imobilizacije i tako. Veoma važno naglasiti da svaka prva pomoć se ne završava samom prvom pomoći, već je uvijek oslanjana neke stručne službe, znači kasnije se obaveštavaju se svakako stručne službe, naročito hitna pomoć ili tako, gdje oni posle imaju zahtjevnije radnje koje izvode, ali su oni stručna lica.
Taj jedan set koji imamo, koji dobijamo, koji bi trebalo, tako kažem, da svako ima u kući, koji dobijamo uz prvu pomoć u kolima, aj tako da kažem, on je zaista dovoljan ili jeste za tu neku prvu pomoć kada pričamo o tom nekom, da li je prevolju, da li čišćenju rane ili tako dalje, ne znam.
Znači, uglavnom, znači, prva pomoć se radi sa znači, standardizovanim sredstvima koji se nalazi u autoapoteci, znači mali ili onaj apoteci koja se nalazi po firmama na zidovima i institucijama. Znači to, ali to svakako nisu sredstva zato što postoji dosta tehnika koje se sa improvizovanim sredstvima i ono što nađemo oko nas možemo da iskoristimo u svrhu prve pomoći.
Da li možemo, ako možete se setite, nije problem, nekog primjera kako nešto što nije u prvoj pomoći mogu sutra mladi ili neko ko se nađe u takvoj situaciji da iskoristi da pomogne nekom drugom?
Pa, recimo, za mnoge situacije, znači ono što nije standardizana oprema, može se iskoristiti bilo kakav šal, čista krpa, marama, znači to su neke stvari koje mogu se iskoristiti recimo, za ustavljanje krvarenja ukoliko nemamo sterilan materijal iz tih ormarića i autoapoteka. Znači, postoje dosta, znači ono samo sama mašta može da nam pomogne šta to možemo još da iskoristimo prilikom zastavljanja krvarenja, prilikom imobilizacije ili tako. Čak i određeni položaj, postavljanje povređenog određeni položaj može dosta da mu pomogne.
I samo još gde mogu i kada mogu, u kojim intervalima ide budući zainteresovani mladi da se jave kada pričamo
mladi,
kod vas, da?
Naravno, znači u okviru Crvenog krsta postoji klub mladih gde se svake srede u 8 časova održava sastanak gdje se oni upoznaju i onda određuju grupe kada će koja obuka da bude, pošto osim prve pomoći postoje i ostali programi Crvenog krsta koji su primjenjivi na mlade. Ali sad zbog trenutne situacije i pandemije COVID-19, ti sastanci su obustavljeni jer je zabranjeno okupljanje više od 5 ljudi. A ja se nadam u nekom narednom periodu kad izađemo iz ove krize da će funkcionisati.
Hvala Dejane, a mi slušamo mlade i šta oni misle o upotrebi prve pomoći.
Što se tiče davanja neke prve pomoći, pitanje je da li ja i koliko to znam zaista onako pravilno raditi. Tako da smatram da zaista sada kad malo bolje razmislim je zaista neophodno da takve stvari znamo i da budemo upućeni i da su obuke u tome zaista preko potrebne.
Pa verujem da ne bih sa opekotinama znao i te stvari gušenja, a volio bih da naučim o tome.
Pretpostavljam da bih znala da pružim neku osnovnu prvu pomoć, pošto sam ranije nešto malo istraživala na tome o internetu, ali da, svakako bih voljela da zapravo prođem neku kompletnu obuku sa tom tematikom.
Sam nikada išao na obuke za prvu pomoć, ali probao bih da uradim onom masažu srca ili kako se to već zove. Tako da volao bih svakako da naučim više o tome. Mislim da bi to trebao svaki čovjek da da zna da se nađe, kada se nađe u takvoj situaciji da može da pomogne.
Pre nego što čujemo omladinsku radnicu Dajnu Marinković, slušamo Pink i pesmu Just Give Me a Reason.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just better. We can learn to love again, it's in the stars. It's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just where all of this is coming from. I thought that we were fine.
Oh, we had everything.
Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, but this is happening.
You've been having real bad dreams. Oh,
bila je to Pink i pesma Just Give Me The Reason, a o tome koliko je važno u radu sa mladima biti oprezan i spreman na sve, priča nam Dajna.
Bezbednost mladih je generalno važna tema i u praksi rada sa mladima. Posebno je bitno da omladinski radnici i radnice budu uvek i u svakom trenutku svesni svog okruženja da bi se prilagodili i reagovali u slučaju nekih vanrednih situacija. Od toga da su upoznati sa zdravstvenim stanjem mladih sa kojima rade, da imaju kontakte njihovih najbližih, pa sve do toga da su svesni gde se u prostorijama, recimo u kojima rade, nalaze svi izlazi ili protivpožarni aparati ili slično. I naravno da uvek imaju kontakt hitnih službi i pristup prvoj pomoći. Naravno da bismo mogli da reagujemo u nepredviđenim situacijama, važno je budemo edukovani u ovim oblastima, dakle od obuke za prvu pomoć pa nadalje, ali mi dosta često imamo tendenciju da preskočimo neke od ovih koraka zato što su male šanse da nam se situacije kao što recimo požar dogode u praksi.
Dajna, da li si ikada našla u tako nekoj vanrednoj situaciji u radu s mladima?
Meni se recimo nikada nisu događale vanredne situacije tokom rada sa mladima, ali svakako uvek volim, a naročito kada putujem sa mladima u inostranstvo ili u bilo koju nepoznatu sredinu, da budem pripremljena na sve. Znači, uradim procenu svih mogućih rizika i onda se pripremam u skladu sa tim. Recimo, jednom prilikom smo putovali u Švedsku na omladinsku razmenu i jedan od potencijalnih rizika tada je bio susret sa divljim životinjama tokom naših aktivnosti i koliko god sad to delovalo smešno, to je zaista bio realan rizik s obzirom da smo bili malo zabačenijem delu države. Ono što je poenta, dakle, ne treba da otpisujemo ni jednu moguću situaciju i treba stvarno da se edukujemo i pripremamo za sve, za svaki slučaj.
Hvala Dajna, slušali ste emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, pričali smo o vanrednim situacijama i reagovanju u istim. Što bi Stephen King rekao, jedan gram prevencije vredi kao kilogram leka. I ne zaboravite, čak i ako možete sami da se snađete i izborite sa situacijom, pozovite i one nadležne, just in case.
U kakvoj zemlji želim da živim.